Bilet de îmbarcare.
Emisiune sponsorizată de Hotel Horezu. Nordul Olteniei, unde există cea mai mare concentrare de mănăstiri din țară, are o poziție privilegiată pe harta turistică a țării. Majoritatea dintre acestea se află în apropierea orașului Horezu, iar acesta se află cam la jumătatea drumului dintre Râmnicu Vâlcea și Târgu Jiu. Suntem Ovidiu Chira și Andreea Ionescu, vă dăm binețe și vă invităm în colțul de țară cunoscut ca centru etnografic și ca un vechi centru de ceramică populară. Și astăzi, dar și data viitoare, ne vor însoți în scurtul nostru popas, fiindcă, vă reamintim, suntem în drum spre Valea Jiului, domnul Constantin Iovan, directorul Casei de Cultură Constantin Brâncoveanu de aici din Horezu și unul dintre meșterii iscusiți, domnul Laurențiu Pietraru.
Pe bună dreptate, Horezu este considerat ca și capitala ceramicii populare românești. Ceramica, așa cum știți și dumneavoastră, vine de-a lungul istoriei, pentru că a apărut la început ca utilitate, ca nevoie de utilitate, vasul de ceramică care s-a folosit în permanență în gospodăria țăranului român. Apoi Horezu s-a transformat ușor-ușor, pe lângă faptul că am mers în continuare pe ceramica utilitară, am vrut să ducem această ceramică la rang de artă. Și atunci a apărut ideea ceramicii decorative. Astăzi, Horezu este un renumit centru de ceramică decorativă. Partea utilitară și partea de formă a mai pierdut de-a lungul veacurilor în Horezu, dar rămânem conservatori, având în continuare vreo aproximativ 25 de familii de meșteri ceramiști autentici, meșteri care păstrează motivele tradiționale, păstrează forma ceramicii de Horezu.
Suntem așadar încă în ograda cocoșului de Hurez, care cântă de mai bine de 4 decenii, la fiecare început de iunie, anunțând târgul de ceramică ce i-a adus celebritatea.
Este marcă registrată și este emblema orașului Horezu, cocoșul. Era deșteptătorul țăranului și nu știu dacă știe cineva exact de ce s-a decorat pe farfurii, să zic așa, acest cocoș și a fost să fie emblema orașului și a olarilor.
Aici, dacă îmi dați voie, l-aș cita pe maestru Dinu Săraru, care spunea că apare ca semn al orgoliului oltenesc de sub munte. Așa se spune în poveste că ar fi apărut cocoșul de Hurez pe farfurie, pentru că într-adevăr cocoșul de Hurez este reprezentativ doar pe farfuria de ceramică, pe taierul de ceramică horezean. Nu îl veți vedea niciodată singular ca și un cocoș, pentru că știu că mai venise cineva cu o idee acum ceva vreme ca să ne punem un cocoș la intrarea în oraș. Ei bine, nu. Cocoșul este pe un taier de ceramică și poate fi interpretat, pentru că cocoșul de Hurez poate să fie simbol al învierii, simbol al istețimii oamenilor din zonă. Sunt foarte multe povestioare legate de istoricul și de apariția cocoșului pe farfuria de Hurez.
Urmează la bilet de îmbarcare.
Soția mea este de familie de olari. Eu de când m-am căsătorit, acum vreo 16 ani, am intrat în branșa asta. Nu trebuie să se usuce, fiindcă nu le mai putem decora. Ceramica de Horezu se decorează pe crud. Deci noi avem culorile noastre tradiționale, care sunt tot din pământ. Deci sunt culori naturale. Și de asta ceramica de Horezu se pictează, se decorează pe crud, ca să facă și priză.
Ready.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Olăritul este o ocupație străveche. Se practică din vremuri de demult. Mărturie stând frumoasele vase de ceramică din epoca neolitică, epoca în care pe teritoriul României s-a dezvoltat o civilizație remarcabilă. Pășim și noi acum împreună cu domnul Constantin Iovan, directorul Casei de Cultură din Horezu, în atelierul unuia dintre meșterii zonei, domnul Laurențiu Pietraru.
Dumneavoastră, din ce vase mâncați?
Păi, cum se vede și aici în mini-bucătăria aceasta, marea majoritate sunt din ceramică.
Sunt făcute de dumneavoastră?
Da.
Aici, în casă, atelier, sau aici este numai atelierul?
Nu, avem și magazin și atelier. Avem ceramica noastră care o lucrăm, ceramica de Horezu, eu cu soția mea, și avem ceramică, din, nu numai ceramică, obiecte, să zic, meșteșugite, să folosesc un termen plăcut, din România.
Ați moștenit această îndeletnicire?
Eu am moștenit-o de la soția mea. Soția mea este de familie de olari. Eu de când m-am căsătorit, acum vreo 16 ani, am intrat în branșa asta, să zic, a olarilor, a ceramiștilor. Dar pot să vă spun că de când am intrat în branșa lor, ceramica o fac cu cea mai mare plăcere.
Ceramica o confecționați sau o ornați?
Păi, în general, bărbații sunt cei care fac munca brută, să zic, modelarea, pregătirea lutului, și femeile sunt cele care decorează vasele. De fapt, ceramica de Horezu este ceramică decorativă, ceramică artistică, ceramica de Horezu, nu este ceramică utilitară.
Ceramiștii din zonă sunt adevărați meșteri care respectă tradiția și care au făcut saltul de la etnografic la artistic, de la utilitar la estetic, produsele de lut devenind adevărate opere de artă.
Păi, primul pas este în acest deal, care se vede aici din această cameră. În acest deal mergem toți olarii și luăm lut. Săpăm, ajungem chiar și la un 5 metri adâncime, fiindcă nu tot lutul este bun. Totul îl alegem la mână, nu îl luăm cu un excavator și îl băgăm într-o mașină, nu. Totul se ia la mână, se curăță de impurități, de mai multe... După care îl aducem fiecare acasă la el, îl punem într-o groapă, așa spunem noi, o chestie din beton făcută, și în general îl aducem toamna. Secretul de la aducem toamna este următorul, că noi când îl luăm este ceva de genul cum ar fi săpunul de casă, să zic așa, mai tare, și să-l prindă o iarnă să-l macereze. Deci să-l ningă, să-l înghețe, să-l facă foarte...
La dospi,
da. După care îl luăm din această groapă de acasă, facem o turtă, îi spunem noi, care se bate cu un mai, un mai este o chestie din lemn, care vine bătut această turtă, după care vine tăiat cu o cuțitoaie, felii, ca la, cum ar fi la cartofi, să zic așa, curățată coaja, după care vine dat printr-un malaxor. Înainte, asta însemnând acum vreo 30 de ani, se călca cu piciorul. Nu aveau malaxor, acum ne-am mai modernizat, să zic puțin așa, mai ales cu pregătirea lutului, de exemplu. Avem malaxoare, pe vremuri nu aveau. Care vine dat cu apă și îl dăm prin acele malaxoare. Depinde, 2-3 ori vine dat până îl simțim noi că este foarte fin. Îl aducem în atelier și în atelier, de exemplu, astăzi vrem să facem străchini. Facem o turtă și în atelier, se taie cu o sârmă, bucăți, felii, se fac gogoloați, așa spunem noi, niște bulgărași de diverse, depinde ce vrem să facem, ce mărim vrem să facem, după care vine modelarea vasului. După ce se modelează, se pun la uscat. Cum vedeți, în atelier, pe acele blân sus, se usucă cam în jur de, să zicem, le facem astăzi și mâine le putem strânge, fiindcă trebuie să le strângem cât de cât moi, deci nu trebuie să se usuce, fiindcă nu le mai putem decora. Ceramica de horezu se decorează pe crud, deci nu după arderi, după prima ardere, de exemplu, cum au alte centre. Toate vin pictate cât sunt crude. După ce se pictează, se pun iarăși la uscare, să se usuce culorile, să nu se mai ia pe mână, după care vine răzuirea, adică finisarea vaselor pe spate. Fiecare vas se răzuie pe spate, se curăță frumos, se face un fund, se dă găuri, se semnează. M-ați întrebat de ceramica de horezu. Și prin semnarea vaselor se cunoaște ceramica de horezu. Fiindcă acum face cineva o farfurie, poate să o facă la București, dar dacă nu are nicio semnătură, nu nimic, atunci nu poate să fie autentică, să zic așa. După care urmează uscarea totală. Iarna chiar le punem pe calorifer ca să fim siguri că nu mai au pic de apă în ele. Orice vas, nu contează, cană, ulcior, farfurie, castron, strachină, orice ar fi. După care urmează arderile. Este arderea biscuit sau prima ardere, care durează în jur, începând la 12, chiar 15 ore, prima ardere. A doua zi le scoatem din cuptor, le smălțuim ca să fie și utilitare, fiindcă dacă le lăsăm arse o singură dată, ar fi numai decorative. Dacă am încercat să mâncăm în ele, s-ar păta și s-ar duce decorul. Și de asta noi ceramica o și smălțuim, ca să poată să mănânce din castroane o ciorbă sau, eu știu, o salată și se spală și rămân la fel. Și după care le băgăm din nou în cuptor. Și după încă 12-13, depinde, nu-i o oră, adică nu-i ceva după 12 ore gata, nu. Depinde cum merge focul, sunt mai multe secrete. După culoarea focului, în fine, sunt mai multe secrete la cuptor. Cuptoarele sunt pe lemn, după care le scoatem din cuptor și atunci putem să le spunem că sunt gata pentru vânzare.
Bilet de îmbarcare.
Understand my cries. No one knows how I feel.
Bilet de embarcare la Radio România Cultural.
De la bulgărele de lut la vasul scos din cuptor, drumul e lung, dar interesant.
Doamnele, când încep să le decoreze, există mai multe unelte, mă gândesc, mai multe pensule, mai multe...
Nu, se decorează cu cornul de vită, exact cum se decora înainte. Din fiecare corn este o pană de gâscă. O să vă arăt în atelier cum arată. Și mai este o gaiță. O gaiță care este un băț cu un bold în vârf, care se îmbină toate modelele ce le vedeți dumneavoastră în magazin. O coadă de păun, un spic de grâu. Avem culorile noastre tradiționale. Deci nu avem, de exemplu, galben. Nu există la Horezu culoarea galben. Sau, eu știu, altă culoare, mov, roz, eu știu, alte... Deci noi avem culorile noastre tradiționale, care sunt tot din pământ. Deci sunt culori naturale. Și de asta ceramica de Horezu se pictează, se decorează pe crud, ca să facă și priză. Fiindcă dacă ar fi pe ars odată, de exemplu, n-ar mai putea să facă priză pe vas, culoarea.
Înainte, când se lucrau oalele și se produceau aceste vase, se întâlneau mai mult sau numai familia participa la această îndeletnicire?
Nu, în familie, ca și acum, de fapt. Vă dau un exemplu. Înainte lucram și noi cu părinții soției și eram toți patru, deci lucram în același atelier. Mai există colegi de-ai mei olari care lucrează în continuare în familie și cu părinții, cu copii, în fine. Sunt, eu știu, trei generații, să zic, că lucrează în același atelier. Unii, cum suntem și noi, ne-am făcut fiecare atelier separat.
Vine o vreme când toți cei care au prins meșteșugul, e bine să se tragă la casa lor, adică să-și perpetueze, să dea la copiii lor și apoi, într-adevăr, e tradițional, pentru că meșteșugul, așa cum spunea Laurențiu, s-a învățat în familie. Deci de la vârste fragede sunt folosiți la partea de, eu știu, puțin decoraj, puțin, eu știu, modelaj și așa ușor se prinde meșteșugul. Prinzând acest meșteșug, normal, ajunge la maturitate, trebuie dezvoltat și atunci se dezvoltă într-un alt segment ca și o familie. Trăiesc copiii cu părinții, după aceea se separă, merg la casa lor. La rândul lor au copii, dau meșteșugul mai departe. E, aceasta asigură, într-un fel sau altul, o perenitate a meșteșugului aici la Horez.
Vreau să adaug ceva. Cine trăiește în familie de olari, cum a fost soția mea, când venea de la școală, deci fapte reale, nu fabulez acum, cum venea de la școală, o punea să calce pământul, să încearcă să decoreze. De exemplu, soția mea lucrează cam începând pe la 8 ani, așa. Deci fiind din familie, e și foarte greu să nu fii de familie de olari și să te apuci de olărit. E puțin mai... fiindcă nu ai...
Din propria experiență.
Din propria experiență, da, fiindcă e rușinos să spun acum. N-am crezut niciodată, dar asta e soarta în viață la fiecare. Părinții mei primeau de la olari, chiar erau și cu socrii mei prieteni, neștiind că vor fi cuscri așa în viitor. Aveam vase de ceramică în apartament. Nici nu mă uitam, nici nu dădeam nicio importanță. Și asta fiind până la un 24 de ani, deci încă eram destul de mărice, nu mai eram chiar copil. Dar intrând în această branșă, să zic, am ajuns să fiu mai maniac decât nevastă mea și sincer, da, sincer, e adevărat. Am o colecție foarte frumoasă care o să o pun în valoare anul acesta într-un magazin. Va fi fără vânzare. Am foarte multe obiecte și foarte frumoase, foarte deosebite. Am ceramică de Horezu începând cu 1923. Autentice.
Lăsim, ce este cel mai greu în acest drum al devenirii lutului operă de artă?
Cred că toate ca toate le faci, poți să-i pui și fir de aur și dacă ai greșit-o la cuptor, aleluia. Să vă spun acum și eu, ca să mai ne distrăm puțin așa, un fapt real, un coleg de-al meu de la olar, nu-i dau numele, mai avea așa puțin cu drink-ul și când ești la cuptor nu prea trebuie să-l drink-uiești că e rău, mai ales în căldura care e acolo. Și tot băgând lemne, el mai bea cât un țoi, mai băga și a adormit. Și bineînțeles că a stricat tot cuptorul, fiindcă el s-a trezit dimineața și focul stins, nu a ajuns la temperatură și bineînțeles că a terminat un cuptor de marfă. Bine, asta ca glumă, dar sunt persoane care poate lucrează de 40 de ani și pot să dea kicks la cuptorul pe lemne, fiindcă nu ai niciun control. Deci totul este de experiență, să fii foarte atent. Nu poți să spui că ai un vas deja uscat până nu le arzi. Părerea mea este că cel mai greu este la cuptor.
Eu zic că este greu până în momentul în care începi să încarci aceste farfurii, acest lux, să-l încarci cu suflet. În momentul în care pun foarte mult suflet, totul este foarte ușor. Deci momentul îmbinării lutului cu sufletul creatorului, adică cu cel care creează această farfurie.
Bilet de embarcare. Falling down at your door as your lips are back for more, back for more, and then again. Love, don't ask me where I've been. Every time I come here, stepping on your stone. It's the strangest feeling that talking is a high you get when you are down. I get lost and you get found. Every time I come here, stepping on your stone. Bilet de embarcare la Radio România Cultural.
Mâine vom continua vizita noastră în atelierul meșterului Pietraru și vom afla și alte secrete din acest meșteșug ridicat la rang de artă. Deocamdată vă reamintesc că pe Facebook ne întâlnim la ID-ul Bilet de Îmbarcare și că sunteți așteptați chiar acum de Gabriela Vasilescu pentru o nouă călătorie în afara granițelor țării. Noi ne reîntâlnim mâine de la aceeași oră, 13:15, tot aici la Radio România Cultural și pe radioromaniacultural.ro. Eu sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Thailanda este o țară prietenoasă și accesibilă, unde cei care au fost odată se întorc ori de câte ori au ocazia. Râul Chao Phraya, care străbate Bangkokul, a reprezentat o cale prin care locuitorii să ajungă în diverse zone ale orașului. Un alt obiectiv important din Ayutthaya ar fi și podul Prithidamrong, care deschide calea spre zona istorică a orașului.
de embarcare.
După cum am promis în ediția trecută a călătoriei noastre în jurul lumii, păstrăm și astăzi aceeași destinație, Thailanda. Sunt Gabriela Vasilescu și vă propun ca în minutele ce urmează să ne continuăm vizita prin Bangkok, după care ne vom îndepărta circa 70 de kilometri pentru a ajunge în Ayutthaya. Desigur, ne vom păstra ceva timp și pentru a servi câteva din specialitățile culinare tradiționale tailandeze. Acestea fiind spuse, cine dorește să ne însoțească este binevenit. Cât despre biletul de îmbarcare, acesta se oferă gratuit. Thailanda este o țară prietenoasă și accesibilă, unde cei care au fost odată se întorc ori de câte ori au ocazia. Motivul? Ei bine, atmosfera veselă, bucătăria delicioasă, plajele de vis, parcurile naționale unice în lume și obiective turistice inepuizabile. Aici se găsește câte ceva pentru fiecare. Indiferent dacă vrei să te răsfeți la hoteluri de lux sau să te cazezi în locații cu bugete mai modeste. Și încă un secret pe care vi-l dezvăluim. Nu plecați din Thailanda fără să vă rezervați ceva timp cumpărăturilor. Oferta este foarte variată, iar prețurile atractive. Despre viața de noapte, Thailanda dă un nou sens termenului de distracție. Turiștii pot participa la spectacole inedite, precum cabaretul travestiților sau meciuri de box thailandez. În capitala Thailandei, Bangkok, diversitatea etnică și culturală se observă la tot pasul. Unul dintre cele mai vechi cartiere din oraș este cartierul chinezesc, ce abundă în piețe, magazine cu sigle colorate, ateliere artizanale și de bijuterii. Străzile de aici sunt înguste și formează adevărate labirinturi. Festivalul produselor vegetariene și Anul Nou Chinezesc sunt ocazii de mare sărbătoare când clădirile încep a fi decorate cu culori vii, iar localnicii petrec cu muzică și dansuri tradiționale. Turiștii cu un buget de vacanță condiționat vor găsi în acest loc numeroase hoteluri și case de oaspeți. Silom Road este unul dintre cele mai vechi bulevarde din Bangkok și găzduiește marile centre financiare ale țării, dar și o serie de magazine, restaurante, cafenele, baruri și cluburi de muzică live. Odată cu lăsarea întunericului, zona prinde viață, iar o plimbare prin piața Patpong, aflată în apropiere, se va dovedi o experiență de neuitat. La fel, se poate spune și despre o excursie pe Chao Phraya, râul regilor. Călătoria cu barca vă va ajuta să explorați mai bine zonele izolate ale Bangkokului, cum ar fi, de exemplu, piețele plutitoare, atât de renumite în Asia de Sud-Est. Iar cine vrea să afle detalii despre istoria locală, nu trebuie decât să treacă pragul muzeelor, fiecare dintre ele remarcându-se printr-o arhitectură unică. În capitala Thailandei veți găsi câte un muzeu pentru aproape fiecare domeniu de interes. De exemplu, există chiar și un muzeu al cercetării criminalistice, unde sunt expuse portretele unor criminali celebri. Personal, vă recomand Muzeul Național de Artă din Bangkok, ce se numără printre cele mai căutate obiective turistice din țară, atât pentru operele adăpostite, cât și pentru clădirea în care funcționează. aceasta fiind asemuită de cei care au văzut-o cu o adevărată bijuterie arhitecturală. Înainte, aici s-a aflat pentru o vreme monetăria regală. Astăzi, locul găzduiește numeroase lucrări semnate de cei mai importanți pictori tailandezi. Și cum râul Chao Phraya, care străbate Bangkokul, a reprezentat o cale prin care locuitorii să ajungă în diverse zone ale orașului, apele sale au fost mereu străbătute de diverse vehicule plutitoare. O parte dintre ele le puteți admira la Muzeul Național al Bărcilor, în care sunt expuse unele dintre cele mai frumoase ambarcațiuni regale folosite la diverse ceremonii religioase sau militare. Fiecare barcă este minunat decorată cu sculpturi acoperite cu foiță de aur. Înainte de a ne încheia vizita prin Bangkok, ne păstrăm ceva timp și pentru a degusta unele dintre produsele tradiționale tailandeze. Restaurantele de aici au meniuri diverse și oferte pentru toate bugetele. Dar dacă doriți să experimentați bucătăria autentică tradițională, cel mai bun loc ar fi gheretele sau tarabele amplasate pe străzi, deschise non-stop. Aici veți găsi, de exemplu, dim sum, găluști fierte ori prăjite, umplute cu orez, carne sau legume, pad thai, tăiței cu diverse sosuri, legume sau carne, preparate din pește și fructe de mare, gai pad met mamuang, carne de pui sau porc cu nuci și, desigur, o gamă foarte largă de insecte prăjite.
Bilet de îmbarcare.
Lăsăm Bangkokul în urmă și ne grăbim să ajungem, în timpul ce ne-a mai rămas, în Ayutthaya, fosta capitală a Siamului. Aici, vreme de peste 400 de ani, s-a aflat principalul centru cultural și economic. În perioada sa de glorie, Ayutthaya, construită la jumătatea secolului XIV, nu a fost cu nimic mai prejos decât cele mai mari și mai cunoscute orașe ale lumii. Privind la palatele și templele ei minunate, primii călători din Occident au perceput imaginea ca pe o lume de poveste. Așezarea era înconjurată de un zid lung, prevăzut cu peste 90 de porți de acces. Urmele grandorii orașului de altădată mai pot fi zărite și astăzi, iar partea istorică a așezării, cu ruinele templelor, a fost înscrisă pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Majoritatea turiștilor care ajung în Ayutthaya rămân aici doar câteva ore, însă dacă doriți să stați mai multe zile, puteți alege un hotel sau o casă de oaspeți, ambele oferind servicii standard. Iar dacă vreți să vă familiarizați cu istoria locului, nu ratați o vizită la Muzeul Național Chao San Phraya, unde sunt expuse artefacte din perioada de glorie a orașului, în timp ce la Ayutthaya Study Center veți afla detalii despre viața și obiceiurile localnicilor din cele mai vechi timpuri. Un alt obiectiv important din Ayutthaya ar fi și podul Priti Damrong, care deschide calea spre zona istorică a orașului. Din vechile ziduri de apărare, turistul mai poate vedea astăzi doar unele fragmente, ce sunt amplasate în apropiere de fortul Phom Penh. O Odată porniți în explorarea orașului Ayutthaya, o construcție ce nu poate trece neobservată este templul Pukaotong, cunoscut și sub numele de Templul Muntelui de Aur, un complex mănăstiresc budist. Edificiul a fost ridicat în secolul XIV și atrage atenția prin pagoda sa înaltă, în vârful căreia se găsește un glob masiv de aur. Pe latura nordică a templului poate fi văzută o statuetă ecvestră a prințului Naresuan, unul dintre cele mai iubite personaje din istoria țării. Numărul obiectivelor turistice și istorice din Ayutthaya este foarte mare, fapt pentru care, în funcție de timpul pe care îl veți petrece aici, cel mai bine ar fi să faceți o selecție a ceea ce doriți să vizitați. Dacă vremea este scurtă, ca de exemplu în cazul nostru, nu ratați să treceți măcar pe la templele Na Pramen, unul dintre cele mai impozante edificii din Ayutthaya, Chai Vatanaram, construit de regele Prasat Tong în cinstea mamei sale, Pra Mahatat, renumit pentru imaginea lui Buddha ce se ivește din rădăcinile unui copac secular, sau pe la Suan Dararam. Aici există o sală specială imaginată sub forma unui vas care are menirea să îi poarte pe budiști către izbăvire. Înainte de a părăsi Ayutthaya, păstrați ceva vreme și pentru Elephant Kral Village. În trecut, elefanții au fost folosiți în armata tailandeză și la transportul de mărfuri, iar capturarea acestor animale implica o adevărată ceremonie la care participa însuși regele. Chiar și astăzi, în Ayutthaya, mai sunt adunați și selectați anual elefanți sălbatici, care apoi ajung să fie dresați, unii dintre ei, cu scopul de a transporta turiști. Timpul ne spune că a sosit momentul să ne oprim din călătoria noastră. Păstrați însă biletul, fiindcă data viitoare ne vom întâlni tot pe tărâmul Thailandei. Iar printre locurile pe care le vom vizita, pe calea undelor, va fi și Surat Thani, orașul oamenilor buni. Până atunci, eu sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu vă doresc tot ce este mai bun.